You're with SBS Radio.
ያሻለና ሃኒባል ዳንኤል በሃል ፍላይ አብዚ ምስ መንፈሳውያን ሱራትን ምስኡ ተአሳሰረ ጉዳያትን ኣብ ምጥባቅ ብፅሑፍ ኣብ ምቕራብ ዝርከብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር እዩ። ብፍላይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ብእምነቶም ዝተኣስሩ ንብዙሕ ዓመታት ብዝተፈላለዩ ወገናት ክእስ ክፍትሑ ቀንዮም ኣለዉ ዝብል፣ ኣብ ገሊኡ እውን ኣብ ዝለንቅነ ከዓ ዝተኣስሩ ኣለውን ዝብል ወረታት ይስማዕ ኣሎ ሞ ንሱ ብቀረባ ከታተሎ ስለ ዘሎ ሃኒባል ቁርብ መግለጺ ወይ ሓበሬታ ክበና እዩ ዓዲምና ዘለና። ዝኸበርካ ሃኒባል ሓበሬታ ክትበና ስለ ዝፈቐድካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ።
ይቐኒየሊ ዕድል ስለ ዝሃብካ ንኣነ ድማ ብጣዕሚ ይቐኒየሊ ቤኒ ሓወይ
ራይ እሞ እስኪ ሓፈሻዊ ለውጥታት ንርኢ ኣለና። ብፍላይ ብእምነቶም ዝተኣስሩን ብዙሕ ዓመታት ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርታት ዝኸውን ብቐረባ ተከታተሎ ከም ዘለካ እንታይ ሓድሽ ነገር እዩ ዝስማዕ ዘሎ? እስኪ ካብቲ ዝኣከብካ ሓበሬታ ቁርባ ካፍለና።
ሓራይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ምዚ ኩነታት ናይ ኢትዮ ኤርትሪያ ተተሓሒዙ ብዙሕ ብዛዕባ ምፍታሕ ኣመንቲ ዝምልከት ብዙሕ ወረ እዩ ዝናፈስ ዘሎ። መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ብዛዕባ ምፍታሕ ናይ እሱራ ተደኣ ኮይኑ ምስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በፂሒ ዘሎ ናይ ሰላም ውዕል መሰረት ብምግባር ወይ ድማ ሓድሽ ሃዋህው ተፈጢሩ ብምህላው ጥራይ ዝተፈትሑ ኣመንቲ ክሳብ ሕጂ የለውን። እዞም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተፈትሑ 35 ዝተባሃሉ ኣመንቲ ድማ ምፍትሖም ሲ ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩነታት ወላ ሓንቲ ምትሓዝ የብሎምን።
እንታይ ማለት ቅድሚ ዝተፈትሑ ማለት ካ ድዩ?
ቅድሚ ዝተፈትሑ ማለት ዘይኮንኩ ሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣቀዲሞም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ሓደ ቦታ ዝመፁ ዝተኣከቡ ሰባት እዮም። ካብዞም ዝተፈትሑ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ፣ ብቀረባ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ። ኣነ ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣቀዲሞም ክፍትሑ ተባሂሉ ገለገለ ናይ ዋሕስ ገለገለ ድማ ፎርም ምምላእ ግዴታዊ ፎርም ምምላእ ኣሎ። ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ክትወፅእ ከለካ ኣይሳተፍን እየ ኣብ ከምዚ ከምዚ ኣይርከብኒ እናበልካ ዝግበር ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ሲ ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕበላት የለን። እንደገና ድማ ቤና ሓወይ ክንፈልጦ ዘለና ናይ ኣመንቲ ምእሳርን ምፍታሕን ሲ ኣሎ ነይሩ እዩ ድማኒ።
ስለዚ ኣሎ ሕጂ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ማለት እቲ ወረ እንታይ እዩ? ገሊኡ ክሳብ ዓዲ ኣቤቱ ተዓፅዩ ብምሎኦም ወፂኦም እዮም ዝብል ክሳብ ኣብኡ ዝበፅሕ ኣብ ገሊኡ እውን 400 ዝኾኑ ኣመንቲ ተፈቲሖም ድሕር እዚ ናይ ሰላም ውዕል ዝብል ስለዚ ዝተዋቅዐ ሓበሬታታት ስለ ዘሎ ንምንፃር እዩ።
ክሳብ ሕጂ ኣነ ብዝበፃሕክዎ ኣነ ከዓ ምስዞም ቀረባ ምስ ኣዝዮም ዝፈልጦ ሰብ ብተረኸብኮ መጠን 400 ኣመንቲ ከም ዘይተፈትሐ እየ ዝፈልጥ።
እቶም 35 ተፈቲሖም ዘለዉ ኣቀዲሙ ዝፀንሐ መስርሒ ይልካየር ኣለኻ እዚኦም ሕጂ ፈሪሞም ካብ እምነቶም ኣብኡ የለናን ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እምበር ምስ እምነቶም ሃልዮም ዝፈትሖም መንግስቲ ኤርትራስ የለን ኢካ ትብለን ዘለካ?
ከምኡማ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ኣብ ክትፍርም ኣነ ከም ዝሰማዕኹ ክሳብ ሕጂ ዝበፅሓኒ ሓበሬታ መሰረት ማለት እዩ ኣብቲ እምነትካ ክሓደን ኣይክሓድን እኮ ከምዘይገብርሎም ፈልጥ እዮም ፈፂሞም እምነቶም ኣይክሕድን እዮም። ግና ካልእ ኣማራፂታት እንታይ እዮም ዝብዎም? ሓራይ እሞ ኣብ ጸሎት ኣይርከብኒ ኣብ ከምዚ ኣይርከብኒ ኢልካ ፈርም ብዝብል ኣገባብ ግን ንዓቶም ከምዚ ከም ዘዋጥርዎም ግን ይፈልጥ። ንኣብነት ብቀረባ ዝፈልጦም ኣብ ናይ ዓድኳላ ኣብ ናይ ኤርትራ ቦታ ተኣሲሮም ዘለዉ ምእመናን ንገሊኣቶም ንሕና ቅድሚ ሕጂ እምነትና ኣርቶዶክስ ነይሩ ኣርቶዶክስ ኢና ኢልኩም ፈርሙ ክትመፅኢኹም ተባሂሎም ማለት እዩ። ገለገለ ዝፈልጠን ኣሕዋት ኣዴታት ግን ኣነ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጠን ሞኸዓ ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ንሕና ሎሚ ኣይንፍርም ፅባሕ ኣይንፍርም ስለ ዝበላ ክሳብ ሕጂ ኣብ እስቤት ኣለዋ ማለት እዩ።
ራይ ሃኒባል ብገምጋም ኣብ ቤት ማእሰርታት ዘለዉ ኣመንቲ ብፍላይ ኣመንቲ ክርስትና ወይ ምስቲ ናይ ፔንቴኮስታል ዝተኣሳሰረ እምነት ዘለዉ ክሳብ ክንደይ በፅሑ ኢልካ ትግምት? ማለት ሓርፋብ ግምገም
ማለት ሲ እቲ ስታቲክስ እኮ ሓቂ ዘረባ ክርግዛዕ ክንዲዚ ይበፅሖም ክብል ንዓይ የፀግመኒ እዩ። ግን ብኣሸሓት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ግን እርግፀኛ እየ።
ኣብስተ ተወሰነ ቦታ ኣሎ ድዩ ሶም ዝእሰርሉ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘሎ?
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣሎ ሶም ዝእሰርሉ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣሎ። ኣብ ናኩራ ዝተኣስሩ ኣለዉ፣ ኣብ ሚዕንጥር ዝተኣስሩ ኣለዉ፣ ኣብ ማይስሩዋ ዝተኣስሩ ኣለዉ፣ ኣብ በዘናይ ዓድኳላ ከባቢታት ዝተኣስሩ ኣለዉ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተኣስሩ ቦታ ኣለዉ። ኢንፋክት ብናሓወይ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ሰማዕክዎ 19 ምእመን ኣብ ጉዳይፍን ኣብ ካልእ ቦታ ተኣሲሮም እዮም።
ድሕሪ እዚ ኩነታት ድሕሪ እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ማለት እዩ
እወ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ሲ 19 ምእመናን ሲ ተኣሲሮም እዮም።
ምስ ምንታይ ዝተኣሳሰረ እዩ ምዚ? ንኣብነት ሓደ መራሒ እምነት ናብ ስምራኣትዩ ምስኡ ዝዝምሩ ገለገለ ነይሮም ኣብቲ ከባቢ ኢንተርኮንቲኔንታል ምስኡ ዝተተሓዘ ዶኹምን
ዘይብሉ ኖኖ ምስኡ ዝተሓዝ የብሉን ከም ዘጻረኽዎ ከም ዝሓተትክዎ ምዝ ናይ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ምእታዊ ዝተተሓዘ ኣይኮናን። ኣቐዲሞም ግን ኣብዚ ቅድሚኡ ግን ዝተኣስሩ ነይሮም እቶም 8 ድሮ ከም ተፈትሑ ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ማእሰርቲስ ይቕፅል እዩ ዘሎ ገና ማለት እዩ?
ማእሰርቲስ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ካልእ ድማ ቁርብ ሰብ ዘይፈለጦ ዘሎ ኣነ ዝፈልጦም ሲ ኣነ ዝፈልጦም ንነዊሕ ዓመታት ዝተኣስሩ ን11 ዓመታት ን7 ዓመታት ን8 ዓመታት ዝተኣስሩ ዝፈልጡ ብቀረባ ዝፈልጦም ሰባት ዝተኣሲሮም ወፂኦም እዮም። ኣብዝሓለፈ እዋን ኣብ ቢቢሲ እንተሰሚዕካዮ እውን ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣፈኛ ናይ ናይ እዳ ዜና ብወግዕሲ ገሊጹ እዩ ነው ብዛዕታ ምተፈትሑ 35 ሲ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘለ እዩ ተፈሊጡ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሲ ብወግዓዊ መገዲ ስጋብ ሕጂ እሱራት ናይ እምነት ኣይተፈትሑን።
ራይ ኣብዚ ናይ መንፈሳዊ ኩነታት ከይወፃና ብዙሕ ዘዛርብ ዘሎ እዚ ብታብታ ቀዳሚቲ ነፋሪት ዝመፀ መራሒ እምነት ወይ ፕሮፌት ዝብሎ ሆሆ ነይሩ ብዙሓት እውን ብዙሕ ኣይተሓጎሱን። ከመይ ከም ትርእይዎ እዚ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ከም መንፈሳውያን ትሕጎስሉ ድዩ ወይስ ከመይ ኢካ ትሪኦ? ማለት ብብዙሕ ብኣሉታዊ መገዲ እዩ ክግለጽ ዘሎ ሞ ዋላ በቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራን እቶም ተቃወምትን ኤርትራ ኣብ ዘየድሊ ኢቭን ዋላ መንፈሳውያን ገሊኦም እውን ዘየለ እምነት እዚ እምነት እዚ ኣየድልየናን እዩ ከምዚ ዓይነት ሆሆታስ ኣየድልየናን እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ምናልባት ቁርብ ኣብቲ ዶክትሪን ከኣትኻ ብሓፈሻ እንታይ ፅልዋ እዩ ክሕድር ኣብቲ ዝፀንሐ እምነታት ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነታት ብቕልጡፍ ተጓዮ ካ ምእታው ብኸመይ ኹም ትርእይዎ?
ኣነ ብግለይ እንታይ እየ ዝብል መጀመርያ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃሆ ኣዝዩ ዘሐጉሰናን። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ጸልዩ፣ ብዙሕ ሰብ በኺዩ፣ ብዙሕ ሰብ ነቢዑ ነዚ ሰላም እዚ ክመፅእ ድማ ብዙሕ ማለት ሲ ብዙሕ ሰብ ተመኒ ነይሩ እዩ። እዚ ምምፅኡ ኣምላኽ መስገን ንኣምላኽ ኣዚና ናነመስግኖ ማለት እዩ። እንደገና ድማኒ ኢትዮጵያውያን መንፈሳውያን ድዮም ዘይመንፈሳውያን ድዮም ነፋሪት ተሰቂሎም ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ እቲ ህዝቢ ውዑ ኣቀባብላ ክገብረሎም ከሎ ካብዚ ዘሐጉስ ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ። ብርግፅ ንፈለማ እዋን ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኤርፖርት ድዩ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ክዝምሩ ክትሪኢ ከለካ ዝፈጥረልካ ስምዒትን ዝፈጥረልካ ውሽጣዊ ነገርን ኣሎ። ምክንያቱ ንኣስታት 10 ዓመት ከምኡ ኣይነበረን ማለት እዩ። ግና ምእታው ናይ ከምዚ ኣትዮም ዝበለ ሰባሲ ነቶም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ኣሕዋትና ክሳዕ ዘይተፈትሑ እዋን ኣብ ኤርትራ ከዓ ብወቅዒ ናይ ሃይማኖት ናጥልት ክሳዕ ዘይተኣወጀ እዋን ሲ ኣነ ሲ ክንዲዚ ዓይነት ዓብዪ ፅልዋ ከቢድ ፅልዋ ኣለዎ ክብል ኣይክእልን እየ ማለት እዩ። እዚ እዋን እዚ ኣነ ብግለይ ንዓይን ንገዛ እርሰይ ወኪለ ዝዛረብ ሕጂ ንገዛ እርሰይ ወኪለ ክዛረብ ከለኹ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ኣብዚ እዋን እዚ ህድ ኢልና ንፅልየሉ እዋን ከምዚ ኣብዚ እዋን እዚ ህድ ኢልና ብዙሕ ሕቶታት ንሓተሉ እዋን ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ።
ራይ ሃኒባል ናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ ምዚ ዝምዕብል ዘሎ ኣብ ብናይ ኤርትራ ና ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዓት ክሳብ ክንደይ ተስፋ ዘሎ እቶም እሱራት ወይ እውን ፀቕጢ ክህልዎ ድዩ ንክፍትሑ እንታይ ተስፋካ ወይ እንታይ ዝረኣየካ?
መጀመርያ እቲ ዓብዪ መሓንቆ ኮይኑ ነበረ ንነዊሕ እዋን ድማ ከምስምስ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዚ ናይ ዶብ ኩነት እንድዩ ሕጂ ናይ ዶብ ኩነት ተፈትሐ ኣሎ ከም ዝፈልጦ ትንዕበላታቱ ከመይ እዩ በጀካ ብሓደ ብናይ ኢትዮጵያ ወገን ማእኸና ዜና እንተዘይኮይኑ ብካልእ ንሰምዖ ስለ ዘየለ እቲ ምዕበላታቱ ክሳዕ ክንዲዙ ክብለካ ንዓይ ከፀግመኒ ማለት እዩ። ግና እቲ ቁርብ ዝዓዘነኒ ዝተሰማዓኒ ኣብዚ ኩነታት ናይ ሰላም ሃዋህው ተፈጢሩ ከሎ ኣፈኛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ናይ መሰል ናፅነት ሃይማኖት ኣለዉ ምባሉ ክሳብ ሕጂ እቲ መንግስቲ ነቶም ኣብ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስድሪኦም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኣሕዋትና ክሳብ ክንዲዚ ግዲ ከም ዘይብሉ እዩ ዘረዳእካ። ኣነ ከመይ ዝርዳእኒ ተስፋ ገብር ግን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንሕና ከም ህዝቢ ከም ኣመንቲ ኣበየለ ኣሕዋትና ኢልና ክንሓትት ሞ ጫጠ ክንገብር
ኣራይ። ሃኒባል ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ንጥፈታት እምነታት ብፍላይ ተኣሲሮም ዘለዉ ዘሎ ምስኡ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታትን ናትካ ርእቶ ስለ ዝሃብካኒ ብሽመን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ።
ኣራይ ቤናሓወይ ኣነ ወዕድ ስለ ዝሃብካኒ ይቐኒለይ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.